Ήταν μια ιστορική ημέρα, 29 Μαρτίου του 2024, όταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος κρίθηκε παμψηφία αθώος από το Τριμελές Πλημμυλοδικείο Αθηνών, μαζί του και ο υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου Εκρεμές. Τη μήνυση την είχαν καταθέσει εις βάρος τους ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεος Ισίδωρος. Τον είχαν κατηγορήσει για συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, παράβαση απορρίτου συνομιλίας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Η μήνυση είχε κατατεθεί γιατί στο βιβλίο του «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός» προέκυπτε πως η τελετή αφής του Αγίου Φωτός είναι προϊόν ανθρώπινης παρέμβασης και δεν γίνεται από κάποιο θαύμα. Και ο Δημήτρης Αλικάκος μου μίλησε σήμερα για τη δικαστική περιπέτεια και για το πώς τελείωσε αυτή, αφήνοντας οριστικά στο χρονοτούλαπο μια πλάνη 11 αιώνων, ότι δηλαδή το Άγιο Φως ανάβει με θαυματουργό τρόπο. Η συνομιλία μας είναι στο τέλος του επεισοδίου, στα τελευταία λεπτά. Όποιος δηλαδή είχε ακούσει το επεισόδιο μπορεί να πάει εκεί κατευθείαν, όποιος όχι, αξίζει να τα μάθει όλα από την αρχή.
Με το Άγιο Φως τι θα γίνει?
Οι αγάθες είναι κομμένες όλες και περιμένουμε την ώρα, τη στιγμή, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Και ειδού.
Να το θαύμα λοιπόν. Ειδού. Να το και φέτος.
Το θαύμα το μεγάλο. Δείχνει το Άγιο Φως. Χρόνια πολλά.
Περιμέναμε το θαύμα. Το θαύμα είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Το Άγιο Φως, το οποίο ξεκινάει το ταξίδι του λοιπόν για να έρθει εδώ στην πατρίδα μας.
Αυτή την ώρα λοιπόν αποδίδονται οι τιμές αρχικού κράτους στο Άγιο Φως, το αναστάσιμο φως που πριν από λίγα λεπτά έφτασε στην Αθήνα.
Μια μεγαλοπρεπής τελετή, Ελένη, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς.
Ακριβώς όπως αρμόζει και η περίπτωση, Αγλαία, καθώς πρόκειται για την ίστατη στιγμή της χριστιανοσύνης. Οι εύζωνοι συνοδεύουν τους επισήμους.
Το 2018 παρουσιάστηκε από το Star Channel η δημοσκόπηση της MRB για το Άγιο Φως. Η πλειοψηφία των Ελλήνων υποστηρίζει ότι το Άγιο Φως ανάβει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με τρόπο θαυματουργό. Την ίδια χρονιά θα διέρεε για πρώτη φορά εδώ και 11 αιώνες η αλήθεια από το αρμόδιο πρόσωπο, από αυτόν που το έκανε. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι ούτε πώς διέρευσε το μυστικό, ούτε ποιο ακριβώς ήταν το μυστικό. Το σημαντικότερο είναι τι έγινε μετά από αυτό. Και όπως θα δήλωνε στον Αντένα ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, η αλήθεια είναι πάντα ωραία και σκληρή.
Ήρθε η ώρα να φανεί πια η αλήθεια. Η αλήθεια είναι πάντα ωραία και σκληρή.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για το Άγιο Φως.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Μιλώντας στον Δημήτρη Αλικάκο, ο γέρον σκευοφύλακας Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεος Ισίδωρος έχει μόλις αποκαλύψει και μια λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά.
Αν ομιγέννητο άνθρωποι είμαστε, πάθετε κάτι, πώς θα περάσει το τελετουργικό αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει από στον επόμενο σκευοφύλακα?
Το τελετουργικό συνήθως πολύ λίγοι το γνωρίζουν και οι διακονητές που έχουν κάνει στον χρόνο γνωρίζουν όλο το τελετουργικό.
Δεν γνωρίζουν όμως ίσως τη λεπτομέρεια.
Εντάξει, δεν γνωρίζουν κάποιες λεπτομέρειες συγκεκριμένες, αλλά
εντάξει. Αυτοί που λένε ας πούμε την αλήθεια, τη λεπτομέρεια αυτή δεν την ξέρουν. Δηλαδή, ο Σεβασμιότατος Αρίσταρχος δεν την ήξερε.
Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς μια μικρή λεπτομέρεια.
Ναι, αλλά αυτή η μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά όμως. Είναι η ουσία, η λεπτομέρεια αυτή είναι η ουσία. Γιατί άμα δεν την ξέρεις, χαλάει όλη η διαδικασία.
Δεν γνωρίζουν όλο το τελετουργικό. Γνωρίζουν.
Να το πούμε λοιπόν από την αρχή το τελετουργικό.
Πριν το πούμε από την αρχή όμως, αμφιβολίες για το δίθεν θαύμα του Αγίου Φωτός δεν γεννήθηκαν. Τώρα, στο βιβλίο «Άγιο Φως, οι ρίζες της αμφισβήτησης», εκδόσεις iRight, σειρά Lux Orbis, παρουσιάστηκαν κείμενα του Αδαμάντιου Κοραή, της εμβληματικότερης μορφής του νεοελληνικού διαφωτισμού και του νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, του Έλληνα μοναχού και εκκλησιαστικού συγγραφέα, ιδρυτή του κινήματος των Κολυβάδων, κατέληγαν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ο δημοσιογράφος και διευθυντής της σειράς Lux Orbis, Μινάς Παπαγεωργίου, είχε πει στην εκπομπή ένα βιβλίο «Μια ιστορία» του Πέτρου Τατσόπουλου στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Κάνει κάτι πολύ ενδιαφέρον, παραθέτει και διάφορα παραδείγματα φωτών έτσι θαυματουργικών από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή συγκεκριμένα το αόρατο πυρ που άναβε τα ξύλα στους ναούς της Λυδίας στην πόλη Εγνατία της σημερινής Ιταλίας ή σε αντίστοιχη περίπτωση θαύματος ο ιερό του Διονύσου στη Μακεδονία. Και αναφέρεται σε ένα γυναικείο μοναστήρι που ίδρυσε τον 6ο μεταχριστιανικό αιώνα στη σημερινή Γάλλη Πουατιέ, η σύζυγος του βασιλιά της Γαλλίας Κλωτέρου, κάθε μεγάλη Παρασκευή, προσοχή, λάμβανε ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, δηλαδή ένα θαυματουργό φως κατέλαμπε την εκκλησία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κοραής, όπου το επρόσμεναν προσευχόμενοι οι πιστοί. Ο Κοραής λοιπόν θεωρεί ότι αυτή την τελετή την πήραν από τη Γαλλία οι Φράγκοι και την μετέφεραν στους Αγίους Τόπους. Και ακριβώς είναι αυτό που εννοεί σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης.
Για το τι έγινε μετά την επινόηση του θαύματος από τους σταυροφόρους, λέει στην παρουσίαση της λύτρωσης το βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας.
Αυτοί επινόησαν το θαύμα διότι ήταν μια τεράστια μηχανή κέρδους. Έσπευαν πιστοί για να καταθέτουν τον οβολό τους. Καμιά πιστοί, οι πιστοί ναι, θέλουν, την ψυχή τους θέλουν να καταθέσουν. Οι άλλοι δραχμοποιούν ή ταλαροποιούν εν γέννη την ψυχή τους. Μέχρι το 1100, χιλιοτόσο αυτό, όταν τελειώσανε οι Καθολικοί και ο Σαλαδίνος πρόσφερε την Ιερουσαλήμ στους Ορθοδόξους, οι οποίοι τα πρώτα χρόνια δεν το σκεφτήκανε το θαύμα. Μετά όμως κατάλαβαν ότι παραμένει μια μηχανή που μπορεί να φέρνει χρήματα και κυρίως η Ορθόδοξη να φέρνει και πρωτεία.
Στην Ελλάδα, ως το 1988, το Άγιο Φως έφτανε με πλοίο, μια βδομάδα μετά το Μεγάλο Σάββατο. Το 1988, με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη ταξιδιωτικού πρακτορείου Ιάκωβου Οικονομίδη και σε συνεργασία με τον Θόδωρο Τσακυρίδη, μετέπειτα πρόεδρο των Ολυμπιακών Αερογραμμών και τον τότε έξαρχο του Πανάγιου Τάφου στην Αθήνα, ξεκίνησε η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα με αεροπλάνο, με ειδική πτήση της Ολυμπιακής, τα έξοδα της οποίας κάλυπτε το ελληνικό κράτος. Το 2002, όπου την ανέλαβε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που άρχισε να αποδίδει τιμές αρχηγού κράτους στο Άγιο Φως. Πίσω από αυτό κρυβόταν ένα διπλωματικό αλυσβερίσι. Θεωρούνταν ένα προνόμιο της ελληνικής κυβέρνησης που το αξιοποιούσε. Έκανε εξωτερική πολιτική με το Άγιο Φως. Οι Ρώσοι μας θεωρούσαν αγαπημένο λαό επειδή μόνο στους Έλληνες εμφανιζόταν από τον ουρανό αυτό το θαυματουργό φως. Γιατί ήταν σημαντικό αυτό το ψέμα? Γιατί είναι ένα θαύμα σχεδόν πολεμικού χαρακτήρα, λέει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ο σπουδαίος εκπαιδευτικός, φιλόλογος και δοκιμιογράφος και νυν πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
Το γεγονός ότι η φλόγα κατέρχεται εξ ουρανού και ανάβει θαυματουργικά τα κεριά του Έλληνα μόνο Ορθοδόξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων και κανενός άλλου, επικυρώνει με υπερφυσικό τρόπο τα προνόμια του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου στους Αγίους Τόπους. Αυτός ο πολεμικός εν τέλει χαρακτήρας του θαύματος, όπου διακυβεύεται η αλήθεια, ποιος έχει την αλήθεια και ποιος δεν την έχει, είναι η αιτία, πιστεύω, τόσου φανατισμού και δυσιδαιμονίας και τόσου φόβου να πούμε την αλήθεια.
Πριν από λίγες μόλις δεκαετίες, αν αναφερόταν κάτι τέτοιο, γινόταν σκοτωμός στα κανάλια. Και οι δημοσιογράφοι, από φόβο μην τους πουν άθεους, έπαιζαν καλά το παιχνίδι. Σε ένα αφιέρωμα στο Άγιο Φως, στην κρατική ΕΡΤ3, η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ συμφωνούσε με τον αρχιμανδρίτη Αντώνιο Στυλιανάκη, ο οποίος το 1994 είχε τραβήξει ένα βίντεο, το οποίο ερμήνευε με τελείως λάθος τρόπους.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τώρα, αυτές οι αστραπές είναι προήμιο του Αγίου Φωτός.
Ναι.
Τώρα είμαστε
αυτές
πολύ κοντά.
Αυτές είναι που παρουσιάζονται με μία συχνότητα.
Ο κύριος Στυλιανάκης έβλεπε αστραπές εκεί που στην πραγματικότητα υπήρχαν τα φλας των φωτογραφικών μηχανών.
Όλοι περιμένουν να βγει το Άγιο Φως. Όχι ο Πατριάρχης, να βγει το Άγιο Φως. Ο Πατριάρχης είναι μέσα στο κουβούκλιο αυτή τη στιγμή. Δεν τον βλέπει κανείς.
Α, πρώτα βγαίνει από τις δύο πλευρές.
Πρώτα βγαίνει το Άγιο Φως. Ναι, βέβαια.
Και
βέβαια,
μετά βγαίνει
βέβαια,
ο
βέβαια. Το Άγιο Φως βγαίνει μόνο του. Δεν χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Εκείνο ξέρει πότε θα βγει ακριβώς, το δευτερόλεπτο.
Όταν, σύμφωνα με το επίσημο τελετουργικό από την ίδια την ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, επιβεβαιώνεται πως πριν ανοίξει η θύρα του Κουβουκλίου, ο Πατριάρχης παραδίδει το Άγιο Φως από την βόρεια οπή και ο Αρμένιος από την νότια. Όσο για τις φωτεινές σφαίρες που κινούνται ανάμεσα στους πιστούς.
Τώρα όμως, κοιτάξτε, θα δείτε από τα αριστερά μια φωτεινή σφαίρα να περνάει πάνω από τα κεφάλια του κόσμου. Είτε αυτή τη στιγμή τη βλέπετε?
Ναι.
Οριζόντια.
Βέβαια. Εμφανέστατα.
Προς τα δεξιά. Πράγμα το οποίο είναι μοναδικό το 94. Δεν το είδα σε άλλο βίντεο αυτό το πράγμα. Ήταν το βίντεο που είχα εγώ το 94 και το οποίο το συνέλαβε χωρίς και εγώ να το ξέρω.
Εγώ ομολογώ ότι τόσα χρόνια περιμένω να δω κάποιο πιο σημαντικό βίντεο, τουλάχιστον από τα κανάλια.
Αλλά βλέπετε όμως και τις αστραπές αυτές που εξακολουθούν να είναι το Άγιο Φως.
Με το που βγαίνει το Άγιο Φως, 4-5 άντρες το παίρνουν και αμέσως τρέχουν σε διάφορες κατευθύνσεις από τους διαδρόμους που κάποιοι άλλοι τους κρατάνε ανοιχτούς. Οι φωτεινές σφαίρες λοιπόν που κινούνται ανάμεσα στους πιστούς δεν είναι τίποτα άλλο από το φως από τις λαμπάδες με τις οποίες τρέχουν ανάμεσα στους πιστούς άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα φαίνονται ξεκάθαρα σε άλλα βίντεο της ίδιας χρονιάς. Υπάρχει κατάρριψη στα ελληνικά hoaxes. Όταν πλησίαζε η Μεγάλη Εβδομάδα, τα κανάλια θα έβγαζαν έναν σκεπτικιστή, θα γινόταν το κόκκινο πανί, συχνά τον κύριο Καλόπουλο, εναντίον του οποίου συσπυρωνόταν θεολόγοι, πολλοί παπάδες και πιστοί που δήθεν θεραπεύτηκαν από θαύματα στα Ιεροσόλυμα. Έλειπαν βέβαια οι αποδείξεις και έτσι η αντίθετη πλευρά μπορούσε να τα απορρίψει χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Δεν κατέρχεται ουρανόθεν.
Αυτό το λέτε εσείς.
Μα εδώ.
Υπάρχει όμως και μια άλλη. Υπάρχει όμως και μια άλλη.
Δεν καταλαβαίνετε.
Δεν μας έχετε δώσει ούτε μία.
Εδώ.
Και έτσι, ενώ τόσοι πολλοί είχαν μιλήσει για τον μύθο του θαύματος και ακόμα περισσότεροι υποψιαζόμασταν ότι συνέβαινε, κανένας δεν είχε καταφέρει να αποδείξει τίποτα. Από την εκπομπή του Πέτρου Τατσόπουλου στο πρώτο πρόγραμμα και τη συνέντευξή του με τον Δημήτρη Αλικάκο.
Γράφει ο Κοραής 1826, δύο αιώνες πριν από μας. «Ή νομίζεις εύκολον, μετά μακράν και πολυχρόνιον πλάνην, να φανερώσεις εις τους πλανημένους ότι εθαυματούργης δια να τους πλανάς».
Βέβαια.
Εκεί είναι ένα, το κλειδί.
Αυτό είναι το κλειδί.
Ποιος θα πάρει το θάρρος να πει ότι όλο αυτό ήταν μια πλάνη, ένα ψέμα που το κάναμε επί αιώνες.
Είναι δύσκολο. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία να γκρεμίσει ένα οικοδόμημα ψεύδους 11 αιώνων.
Ο γενναίος αυτός άνθρωπος που λέει ο Αλικάκος τελικά ανέλπιστα βρέθηκε. Και το ημερολόγιο έγραφε 2018. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός» θα έχει διαπιστώσει πως πρόκειται για ένα 100% αληθινό, συναρπαστικό αφήγημα μυστηρίου. Στο επίμετρό του, ο Παντελής Μπουκάλας γράφει πως ο Αλικάκος δεν λειτουργεί με την έπαρση του κρυμνιστή. Τιμά και σέβεται, αλλά προτιμά την πικρή αλήθεια από το γλυκό και δημοφιλέστατο ψεύδος. Στην αρχή έρχεται σε επαφή τηλεφωνική με τον γέροντα αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου, ο οποίος αν και υπεύθυνος για όσα γράφονται στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου, είπε ότι δεν γνώριζε πως στο site το Πατριαρχείο υποστήριζε ότι ήταν αληθινό θαύμα το οποίο δεν χωρά καμία αμφισβήτηση η αφή του Φωτός. «Μα πώς είναι δυνατόν», λέει στον Αλικάκο, «πού το γράφει αυτό, να μου το στείλετε». Μια εβδομάδα αργότερα, στις 19 Απριλίου του 2018, γράφει ο Αλικάκος, τηλεφώνησα στον Αρίσταρχο για να μάθω πώς σκόπευε να χειριστεί το θέμα. Μου ζήτησε να μην αποκαλύψω το περιεχόμενο της συνομιλίας μας, αλλά και όσων θα ακολουθούσαν. Η έκκλησή του ήταν δραματική. Δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος. Έπρεπε να είχαν γίνει αλλιώς τα πράγματα από παλιά. Τώρα είναι αργά.
Φτάνουμε στις 22 Ιουνίου του 2018, που είναι μια ιστορική μέρα, όπου το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων διέγραψε μια για πάντα τη λέξη θαύμα από την επίσημη ιστοσελίδα του. Πια, αν ανοίξει κάποιος την επίσημη στο patriarchei.info, το λίμα είχε εξαφανιστεί, το λίμα Άγιο Φως εννοώ, ναι, σε όλες τις γλώσσες. Εκεί αποφασίζω, αφού έχω το πρώτο, τη μαγιά, δηλαδή έχω καταλάβει τι γίνεται, σκέφτομαι ότι δεν μπορώ να βρω άκρη εγώ από την Αθήνα. Πρέπει να κατέβω στα Ιεροσόλυμα.
Η πρώτη αποστολή στα Ιεροσόλυμα θα ήταν επεισοδιακή. αρχίζει να μαθαίνει πως πολλά από όσα νομίζαμε δεν ισχύουν, αντικρουόμενες μαρτυρίες τον μπερδεύουν, κάποιος του λέει ότι το καντήλι μπαίνει μέσα αναμένο, μετά μαθαίνει ότι υπάρχουν δύο καντήλια και είναι αρχικά και τα δύο σβηστά και μια μέρα γνωρίζει τον σκευοφύλακα, τον Ισίδωρο, ο οποίος και τον ξεναγεί. Γιατί μπαίνει σβηστό το καντήλι, ποια είναι η χρήση του και από πού ανάβει τα κεριά του ο Πατριάρχης, σίγουρα υπάρχει ένα μυστικό τέχνασμα. Ποιο είναι αυτό, εκείνο το βράδυ, γράφει, δεν έκλεισα μάτι. Την επόμενη μέρα, με πολλές δυσκολίες, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δέχεται να τον δει. Δεν θέλει να τον βιντεοσκοπήσει. Γρήγορα-γρήγορα, ο Πατριάρχης διαλύει διάφορους μύθους. Ας πούμε, εδώ, από το εκκλησιαστικό κανάλι της Θεσσαλονίκης 4Ε.
Όλα λοιπόν έχουν ελεγχθεί. Εκεί οι δυνάμεις ασφαλείας, τα υπόλοιπα δόγματα. Είχαμε την αποσφράγηση του τάφου.
Βέβαια.
Ποιος ελέγχθηκε, το λέμε ξανά.
Όχι, δεν ισχύει. Κανένας δεν ψάχνει τον Πατριάρχη, λέει ο Πατριάρχης. Πάει αυτός ο μύθος. Όχι, ούτε αυτό ισχύει, απαντά σχετικά με το αν ερευνούν εξονυχιστικά κάποιοι εκπρόσωποι άλλων δογμάτων τον Πανάγιο Τάφο. Πάει και αυτός ο μύθος. Ο Πατριάρχης προσπαθεί να θολώσει κάπως τα νερά, λέγοντας πως η κανδύλα που μπαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο μπαίνει αναμένη, όχι, αλλά ότι ο ίδιος την βρίσκει σβηστή. Επίσης όχι. Ο Αλικάκος μένει άφωνος και αναρωτιέται αν ουσιαστικά ο Πατριάρχης, ο οποίος γνωρίζει την αλήθεια, του έριχνε στάχτη στα μάτια για να συγκαλύψει την φρικτή αλήθεια που ποτέ κανείς δεν υποψιάστηκε και πουθενά δεν είχε καταγραφεί. Μέχρι να την ανακαλύψει, θα έκανε κάποιες άλλες παράπλευρες ανακαλύψεις για πολύ λιγότερο σημαντικούς μύθους. Όπως, ας πούμε, εδώ ο αρχαιότερος των φυλάκων του Παναγίου Τάφου, μοναχός Παντελεήμων, εξηγεί με απλά λόγια πως ο τάφος μυροβλίζει. Ούτε αυτό δεν είναι θαύμα. Του ρίχνουν δεκάδες μπουκάλια κολόνια κάθε μέρα.
7,5 ώρα καθαρίζουμε τον τάφο, μετά από το καθάρισμα τον εμπειρώνουμε με πολλά αρώματα, οφότως ρίξαμε περίπου 35 μπουκάλια του νερού, κολόνιες.
Ξεναγώντας τον μέσα στον Πανάγιο Τάφο, ο σκευοφύλακας είχε ήδη παραλίγο προδοθεί, λέγοντας για την κανδύλα ότι από εκεί θα πάρει ο Πατριάρχης το Άγιο Φως, καταλαβαίνοντας τι πήγε να πει, κάπως τα μασάει.
Ο λόγος που μπαίνει πάνω το καντιλάκι, το σβηστό, είναι συμβολικός.
Σημαντικός από εκεί θα πάρει ο Πατριάρχης το Άγιο Φως.
Είναι αποφασισμένος να λύσει το μυστήριο εκείνη τη μέρα. Λυπάμαι, σεβασμιότατε, αλλά ένας από τους δύο, ή εσείς ή ο Πατριάρχης, λέει ψέματα. Σας παρακαλώ θερμά, πείτε μου τι από τα δύο ισχύει. Σηκώθηκε από την καρέκλα του, έκανε δύο βήματα και επέστρεψε μένοντας όρθιος. Κοιτάξτε, σέβομαι τη θέση του μακαριότατου, αλλά δεν μπορεί να μην γνωρίζει πώς μπαίνει το καντήλι στον Πανάγιο Τάφο. Διετέλεσε και ο ίδιος σκευοφύλακας. Άρα, το καντήλι μπαίνει σβηστό από μένα, όλος ο κόσμος το βλέπει μέσα από την τηλεόρασή του. Όμως όταν ο Πατριάρχης εισέρχεται στον Πανάγιο Τάφο, το βρίσκει αναμένο. Ήθελε να συνεχίσει, αλλά τον διέκοψα. Τόση ήταν η ένταση που ένιωθα. Πώς είναι δυνατόν, πώς μπορεί να γίνεται αυτό, ποιος το ανάβει? Τη δυνατή φωνή μου διαδέχτηκε ένας σχεδόν ψίθυρος. Εγώ το ανάβω. Τον διέκοψα πάλι με την πιο ανόητη ερώτηση που μπορεί να κάνει άνθρωπος. Πώς, με ποιον τρόπο? Η απάντησή του είχε τόνο συντριβής. Με έναν αναπτήρα, τι άλλο. Η σκηνή ήταν δραματική. Με κοιτούσε και τον κοιτούσα. Μαρμαρωμένοι και οι δύο. Παρατήρησα ότι τα μάτια του ήταν υγρά. Είχαν βουρκώσει. Σε επόμενη κουβέντα τους, ο Αλικάκος θα του έλεγε.
Είναι αλήθεια ότι πιεστήκατε λίγο. Και νομίζω είδα και μια, όταν μου το είπατε, δεν ξέρω, μπορώ να κάνω λάθος, είδα και μια συγκίνηση έτσι στο βλέμμα σας. Με την έννοια ότι λέγατε κάτι, έφευγε από... Δεν μπορούσατε να πείτε ψέματα.
Εντάξει, δεν μπορώ να το πω.
Δεν μπορείτε να πείτε ψέματα. Όχι. Αυτό σας θυμάει. Ειλικρινά σας θυμάει, σεβασμιότατε.
Ο Αλικάκος είχε ακούσει την αλήθεια, αλλά δεν την είχε καταγράψει πουθενά.
Πολλοί είχαν ψάξει διάφορους μαγικούς ή ταχυδακτυλουργικούς τρόπους. Εδώ, ας πούμε, ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος.
Θα εμβάψω στο φωσφόρο το συγκεκριμένο κερί και μετά από λίγο χρόνο αυτό θα φταναφλεγεί.
Καρέ, ο συγγραφέας Μιχάλης Καλόπουλος ακολουθεί τα βήματα του Κραφτ και παρουσιάζει στα τηλεοπτικά πλατό με χημικές ουσίες το φαινόμενο της αυτανάφλεξης. Λευκό φωσφόρο διαλυμένο σε οργανικό διαλύτη. Το φυτίλι 12 λεπτά και το κερί άναψε.
Για να δούμε, εδώ ακριβώς έγινε η ανάφλεξη.
Εγώ δεν λέω τι γίνεται στα Ιεροσόλυμα, εγώ λέω ότι αυταναφλεγόμενα κεριά μπορεί να επιδείξει πλέον και η επιστήμη σήμερα με τρόπους που ήταν διαχρονικά δυνατοί.
Όμως δεν ήταν τίποτα τόσο περίπλοκο. Από τη στιγμή που δεν ανάβει δημοσίως, αλλά στα κρυφά, δεν υπήρχε λόγος να κοροϊδεύονται μεταξύ τους. Οι εκπλήξεις όμως θα συνεχίζονταν. Ο Αλικάκος καλείται να παρακολουθήσει την ξενάγηση που κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης. Έτρεξα με την κάμερα στα χέρια και άρχισα να καταγράφω την ομιλία του. Πρόκειται για το πρώτο βίντεο ντοκουμέντο όπου ο Αρχιεπίσκοπος του Πατριαρχείου, λίγα μόλις βήματα από τον τάφο του Ιησού, μιλάει δημόσια για ανύπαρκτο θαύμα. Δεν κατέρχεται κανένα φως από τον ουρανό, είναι φυσικό φως που ανάβεται από την κανδύλα και καθαγιάζεται.
Το Άγιο Φως είναι μέσα στις τελετές. Άρα βλέπετε, Χρυσή, που τοποθετεί στην βάση που του πρέπει. Τελετή. Το φως είναι Άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και ο ιδιασμός, ευλογεί φυσικό φως. Είναι φυσικό φως. Έτσι δεν κατέρχεται κανένα φως από τον ουρανό. Αυτό είναι δολατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτων. Όταν είναι σταυροφόροι, αυτοί που διαστρέψαν την αλήθεια, αυτοί το έκαναν θαύμα. Για να υποβάλουν το λαό. Όπως και χιλιάδες διοξασίες. Φύγανε σταυροφόροι και δυστυχώς το πήραν μας. Και επειδή ο κόσμος έχει συνηθίσει, δεν τους λένε ποτέ την αλήθεια πολύ. Και το Πατριαρχείο λέει τελετή, το διευθυντήριο. Δεν το λέει θαύμα. Είναι δολοτρία μας. Τέτοια κάνανε δολοτρές κάνανε. Ξέρεις κόλπα, τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγύρτες κάνανε, μπορεί και για κληρικοί ακόμα.
Ο ξεναγός, αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, μιλά και για παρεστήσεις που έχουν κάποιοι, ότι δήθεν ανάβουν μόνα τους κάποια κεριά, ότι υπάρχει ακαΐα, και ότι δεν καίει το Άγιο Φως δηλαδή, κλπ.
Είναι παρέστησης.
Ποιο είναι παρέστησης, ποιο είναι.
Αυτά που βλέπουν καμιά φορά.
Η ακαΐα ισχύει.
Όχι, και παρακαίει και πρέπει να καίει και πιο πολύ από το άλλο φως για να βάλουμε γνώση.
Η ακαΐα δεν ισχύει δηλαδή.
Πώς?
Η ακαΐα.
Όχι. Επειδή είμαστε όλοι δρομένοι αυτή την ώρα, λίγο το περνάνε έτσι. Κράτα το έτσι λίγο να δεις. Εγώ σου λέω το Άγιο Φως πρέπει να καίει και πιο πολύ από τα άλλα φώτα. Μας και συνάλφουμε.
Δεν υπάρχει βίντεο απόδειξη που να δείχνει τη φλόγα ακίνητη κάτω από γυμνό μέρος του σώματος για πάνω από έστω 10 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, και λίγο τραγική ηρωνία, υπάρχει βίντεο με κοπέλα που περνά επιδεικτικά το χέρι της μέσα από τη φλόγα για να δείξει ότι δεν καίει και κατά λάθος αρπάζουν φωτιά τα μαλλιά της από την φλόγα που δήθεν δεν καίει. Όσην ώρα μιλούσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσων Θεοφάνης, ο Αλικάκος κοιτούσε ταυτόχρονα τους πιστούς και περίμενε αντιδράσεις. Καμία αντίδραση, τίποτα. Ο Πατριάρχης τι λέει για αυτά που λέτε? Τι να πει, αφού ξέρει ότι λέω την αλήθεια. Άκου μια ιστορία να γελάσεις. Μια φορά ένας Ρώσος νίκιασε ένα μικρό αεροπλάνο από την Κύπρο και ήρθε να δει το θαύμα. Έτυχε να το γνωρίσω και του είπα την αλήθεια. Ξέρεις, η αλήθεια σου στήχησε 35.000 ευρώ, αλλά άξιζε τα λεφτά της. Το φως είναι καθαγιασμένο. Έπαθε σοκ. Αποχαιρετώντας τον Αλικάκο και απαντώντας στη σχετική ερώτησή του, ο Θεοφάνης του λέει: «Έχεις χρέος, τώρα που έλαχες εσένα να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να τη διαδώσεις. Λύτρωσέ μας από αυτό το ψέμα». Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ο Αλικάκος συνεχίζει την έρευνα. Μαθαίνει για έναν πρώην αγιοταφείτη αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ήταν για 4 χρόνια από το 84 ως το 88 σκευοφύλακας στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ο πρώην αρχιεπίσκοπος Ασκάλωνος Νικηφόρος. Αποκάλυψε πως άναβε το Άγιο Φως και τις 4 φορές με σπίρτα. Το ποιος τον μίησε στο μυστικό έχει την πλάκα του.
Πού το μάθατε?
Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι δεν μου είχε ενημερώσει κανείς τι πρέπει να κάνω και πώς να το κάνω.
Την πρώτη χρονιά.
Ακριβώς, την πρώτη χρονιά. Οπότε πήρα και εγώ το καντήλι από το σκευοφυλάκιο που το κρατάμε και το πήγα στον Πανάγιο Τάφο. Το πήγαινα στον Πανάγιο Τάφο. Εκεί με συναντάει ο Δεργομάνος, ο Ελευθεροπόλεμος Χριστόδουλος. Και μου λέει, Νικηφόρη μου λέει, έχει σπίρτα, μου λέει, έτσι αυτός μου το είπε. Έχει σπίρτα, μου λέει, για να ανάψει το καντήλι, Γιατί εγώ θα τον άψω το καντήλι. Ναι, μου λέει. Δεν έχει σπίρτα, δεν έχω σπίρτα. Και μου έδωσε εκείνο σπίρτα. Και τα πήρα και εγώ και φυσικά άναψα το καντήλι και το άφησα πάνω στο.
Και βέβαια την επόμενη χρονιά και την επόμενη και την τελευταία
είχα πάρει μαζί
είχατε τη γνώση. Ακριβώς. Και είχατε σπίρτα πάνω σας.
Ακριβώς, ακριβώς. Πρώτα-πρώτα δεν δέχομαι ότι κάποιος μπορεί να μου πει, έλα εδώ, στις μία ώρα θα σου κάνω ένα θαύμα. Τα θαύματα γίνονται όταν θέλει ο Θεός, όταν τα θέλουμε εμείς.
Το να γίνεται θαύμα με ραντεβού που λέμε.
Όχι, είναι παράλογο είναι. Και δεν είναι δηλαδή λογικό να πεις ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτά μόνο τσαρλατάνοι τα κάνουν και οι μάγοι, οι οποίοι σου λένε, έλα στις, κόψεις εισιτήριο, σε 8 θα κάνω μια εκπομπή, μια παρουσίαση και θα κάνω ένα σωρό μαγικά.
Αν δεν το ξέρει ο Πατριάρχης, ποιος το ξέρει, εννοείται ότι το ξέρει, λέει στο τέλος τον Αλικάκου. Και μάλιστα πιστεύω πως αν το 1985 άφηνα το καντήλι σβηστό και έβγαινα, ο Πατριάρχης θα έπρεπε να έχει φωτιά μαζί του για να το ανάψει. Ο Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος είπε τα γεγονότα όπως είναι.
Σεβασμιότατε, πώς νιώθετε που λέτε μια τόσο σκληρή αλήθεια που πολλοί δεν τη δέχονται, δεν θέλουν να την ακούσουν.
Κοιτάξτε, όταν διάβασα πέρυσι στην ιστοσελίδα που έγραψε ο Πατριάρχης Κύπερο ότι είναι θαύμα και ότι το ανάβει με βαμπάκι πάνω στον αγιοτάφο, αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ γιατί αυτό είναι απάτη, καθαρή απάτη.
Το χαρακτηρίζετε με βαριά λέξη.
Εννοείται την απάτη.
Ναι.
Τι άλλο να το πω. Ότι ήταν λάθος το και αυτό. Λάθος, κατά λάθος το είπε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί γενικά δηλαδή, ότι η πίστη μας δεν μπορεί να στηρίζεται σε τέτοια ψέματα και σε απάτες. Η πίστη μας στηρίζεται στο Ευαγγέλιο, την πίστη μας στο Χριστό και αυτό είναι εκείνο που έχει σημασία για μας. Έχουν σχολήσει πράγματα που δεν είναι σωστά και θα πρέπει να τα σιγά σιγά να τα καθαρίσουμε όλα αυτά και η πίστη μας να είναι ατόφια, γνήσια.
Γνωρίζοντας πως υπάρχει και ένα δεύτερο καντήλι, ο Αλικάκος ετοιμάζεται και κάνει την δεύτερη αποστολή του στα Ιεροσόλυμα για να δει τι γνωρίζει τελικά ο Πατριάρχης, πόσοι ξέρουν τελικά το μυστικό και διάφορα πράγματα που καταγράφει στο βιβλίο του και έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο δημοσιογραφικό αλλά και λογοτεχνικό, είναι συναρπαστικά. Επέστρεψε για δεύτερη φορά στην Αθήνα, πιστεύοντας πως πλέον είχε όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να δημοσιοποιήσει το θέμα.
Και εκεί που πιστεύω ότι έχω κλείσει το θέμα, έχω βρει και τον Κορνήλιο, έχω μιλήσει και με άλλο αρχιεπίσκοπο και μου έχουν πει λεπτομέρειες, γυρίζω στην Αθήνα και είμαι σχεδόν έτοιμος να αρχίσω να γράφω όλη την ιστορία, όλη αυτή την έρευνα. Συνειδητοποίησα ότι τι πάω να κάνω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ανά τους αιώνες έχει δημιουργήσει τεράστιες έρηδες κόντρες, έχει χαράξει τη θρησκευτική, την Ορθοδοξία, το θαύμα των θαυμάτων. Ήμουν σίγουρος ότι αν δεν το έδαινα καλά, με τρόπο απόλυτο, τώρα θα ήμουν ή φυλακή ή με άσπρη μπλούζα. Οπότε τι έπρεπε να κάνω. Έπρεπε να καταφέρω νόμιμα, με βάση τη διοντολογία, τη δημοσιογραφική, να καταγράψω αυτό που άκουσα από τον πρωταγωνιστή της τελετής, όπου ίδιος λέει εγώ ανάβω το Άγιο Φως, να μπορέσω να τον καταγράψω, γιατί εκείνη την πρώτη φορά, όταν είχα πάει στις 2 Ιουλίου, δεν μπόρεσα να το καταγράψω. Δεν θέλησα να το καταγράψω. Άρα ήταν μια μαρτυρία που θα ήμουν άλλος ένας Κοραής. Θα ήμουν άλλος ένας Εφραίμ. Εγώ ήθελα όμως την τεκμηρίωση. Και φτάνομαι λοιπόν στην τρίτη φορά, στις 25 Νοεμβρίου, κατεβαίνω κάτω με σκοπό να μιλήσω με το Σεβασμιότατο, με το Σκευοφύλακα, ο οποίος είναι και ηγούμενος του Παναγίου Τάφου, Σεβασμιότατο Ισίδωρο, όπου σε μια ιστορική, θεωρώ, καταγραφή, συνέντευξη, όπου εκεί καταγράφτηκε για πρώτη φορά μετά από 11 αιώνες από πρωταγωνιστή, όχι από βοηθό, όχι κάτι άκουσα, κάποιος μου είπε, τον άνθρωπο που πρωταγωνιστεί στην τελετή και λέει ότι...
Δεν σου αφήνω την καντήλα, το πολύ ένα λεπτό.
Και αφήνετε την καντήλα και τι κάνετε?
Δεν ξέρω να σωστώ το μαρτυρία.
Μπαίνετε μέσα, το ανάβετε πάνω από τον Πανάγιο Τάφο και φεύγετε για να το βρει αναμένο ο Πατριάρχης. Είναι έτσι ή όχι?
Έτσι.
Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ανάβετε και το καντήλι των φυλάκων.
Υπάρχουν δύο καντήλες. Αυτή... Ένα φέρος και φύλακας και μία δεύτερη.
Και μία δεύτερη, την οποία την ανάβετε και αυτή.
Και
αυτό το καντήλι των φυλάκων που είναι σαν προνόμιο,
Να υποθέσουμε ότι υπήρχε και μπαίνει και ανάβει ως ασφαλιστική δικλίδα.
Ναι, μπορεί και κάποιος να το πει και σαν δικλίδα.
Και σαν δικλίδα.
Πώς όμως μοιήθηκε στο μυστικό του πώς ανάβει το Άγιο Φως?
Αυτό γνωρίζουμε την τελευταία φορά που ήταν ο μακριστός Θαυρίου Δανιήλ. Ήταν σκευοφύλακας, γιατί ο Πατριάρχης είχε πρόβλημα υγείας, δεν μπορούσε να μπει στον Πανάγιο Τάφο μέσα μόνος του. Και εκείνη τη στιγμή μας είπε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε μετά για όλη την τελετή του Αγίου Φωτός. 2000.
Το 2000? Ναι. Ξέρατε ακριβώς και τη λεπτομέρεια ότι πρέπει να ανάψει, να την ανάψει ο σκευοφύλακας στην καντήλα, ή νομίζατε κι εσείς όπως πολλοί ότι μπαίνει αναμένη μέσα?
Αναμένω, γιατί φαίνεται αν δεν είναι αναμένη.
Έκανα φίλο. Άρα δηλαδή όταν σας το είπε ο Δανίλ, δεν νιώσατε έκπληξη?
Όχι, εντάξει, απλώς επιβεβαίωση.
Επιβεβαίωση. Η πίστη σας μειώθηκε?
Όχι καθόλου.
Στον Αλικάκο μίλησε και ο Αρχιεπίσκοπος Πέτρας Κορνήλιος, ο αρχαιότερος της Αγιοταφικής Αδελφότητας, ο άνθρωπος που μπήκε στον Πανάγιο Τάφο για να βγάλει το φως το 2001 ως τοποτηρητής του θρόνου. Τότε είχε κάνει και μια δήλωση στην τηλεόραση και είχε μιλήσει για φυσικό φως στη Μαρία Καρχυλάκη.
Οι ευχές έχουν τη δύναμη να αγιάσουν το φυσικό φως. Γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει το υπερφυσικό φως.
Εδώ μιλάμε για φυσικό φως.
Ναι, εδώ μιλούμε για φυσικό φως, αλλά ευχές οι οποίες αναγνώσονται υπό του Πατριάρχου ή υπό του Αρχιερέως καθαγιάζουν και το φυσικό φως και επομένως έχει την χάρη του Αγίου Φωτός. Είναι φυσικό φως το οποίο ανάβεται από την ακίνητο καντήλα η οποία φυλάσσεται στο σιωπηροφυλάκιο του Ναού της Αναστάσεως. Το θαύμα είναι η επίκληση ή η προσευχή του αρχιερέως και αγιάζεται το φως.
Γιατί δεν λέγεται αυτή η αλήθεια στους πιστούς, τον ρωτά ο Αλικάκος. Πολλοί άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι και πολλά πράγματα δεν μπορούν να τα εννοήσουν, να τα αντιληφθούν. Αν προσπαθήσεις να τους τα αναλύσεις, σε αποκαλούν άθεο. Αν ήμουν πατριάρχης δεν θα έλεγα την αλήθεια, γιατί θα έβγαιναν θεολόγοι και θα έγραφαν ότι ο πατριάρχης είναι άθεος. Αυτός ο τύπος των πιστών δεν θέλει την αλήθεια. Στο τέλος, ο Αλικάκος τον ρωτά αν γνώριζε τη λεπτομέρεια, δηλαδή το άναμα της κανδύλας πάνω από τον τάφο. Δεν το γνώριζα. Μου κάνει όμως κακή εντύπωση αυτό και δεν κατηγορώ τον σκευοφύλακα, αυτές είναι οι οδηγίες που έχει πάρει, καθώς χρησιμοποιείται αναπτήρας στον ιερό χώρο όπου κάτω από την Αγία Πλάκα ετάφει ο ιδρυτής της πίστεώς μας. Το γιατί η αποκάλυψη για τον αναπτήρα θεωρήθηκε τόσο εξευτελιστική, το εξηγεί ο Αλικάκος.
Δεν τους ενδιέφερε τόσο, έχουν μιλήσει κι άλλοι για καντήλα στο παρελθόν. Σου λέει, η καντήλα έρχεται αναμένη και μπαίνει μέσα. Όμως μπαίνει σβηστή και βγάζω από την τσέπη μου πάνω από τον τάφο του Ιησού το τσακμάκι, το μπικ και το ανάβω. Αυτό δεν ναι. Ήτανε...
Ναι.
Το πρωί της επόμενης ημέρας, διαβάζουμε στο βιβλίο, συνάντησα έναν καλό φίλο που μου στάθηκε σύμβουλος και οδηγός στις τρεις αποστολές μου, γνώστης σε βάθος των εκκλησιαστικών θεμάτων και παρασκηνίων στο Πατριαρχείο. Του είπα τι έγινε την προηγουμένη. Τινάχτηκε. Έχεις τέτοιο υλικό στα χέρια σου και είσαι ακόμα εδώ? Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς και πού να πάω? Να γυρίσεις γρήγορα στην Ελλάδα, μου είπε. Αυτό που έχεις είναι ατομική βόμβα. Και καλό είναι να μην μάθουν ότι την έχεις μέχρι να τη δημοσιεύσεις. Και αν τη μάθουν τι θα γίνει? Είναι ικανή για τα πάντα. Τον διέκοψα απότομα. Αρνούμαι να δεχτώ πως άνθρωποι που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον Ιησού και στην προστασία των Παναγίων προσκυνημάτων είναι ικανοί να βλάψουν άνθρωπο. Κούνησε το κεφάλι του. Ο Αλικάκος γυρίζει στην Αθήνα και υπό άκρα μυστικότητα αρχίζει να γράφει το βιβλίο. Είναι πάντως χαρακτηριστικό του πόσο δύσκολο πολιτικό θέμα είναι, πως ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τόλμησε να καταργήσει τις τιμές αρχηγού κράτους. Όσο ήταν στην αντιπολίτευση βέβαια, χλέβαζε το όλο θέμα. Ας πούμε ο Νίκος Παπάς θα έγραφε «Με τιμές αρχηγού κράτους ήρθε το Άγιο Φως. Με ρωτάει η γυναίκα μου αν θα κάνει και δηλώσεις». Με το που έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Μερικά χρόνια μετά, ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στην Όλγα Γεροβασίλη του ΣΥΡΙΖΑ στα Ιεροσόλυμα, ενώ μια άλλη χρονιά ο βουλευτής και υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αμανατίδης, δέχτηκε τα πυρά επιβατών πτήσης, η οποία αργοπορούσε σχεδόν 2,5 ώρες, γιατί περίμενε το Άγιο Φως. Αυτά και από τον ΣΥΡΙΖΑ που πριν βγει η κυβέρνηση έλεγε ότι θα κάνει διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας.
Για ποιο λόγο περιμένουν σε 7 η ώρα, με συγχωρείτε.
Το 2019 το πολύκροτο βιβλίο κυκλοφορεί. Υπήρξαν διάφορες αντιδράσεις. Χειρότερη ήταν ίσως η προσέγγιση κάποιων άθεων ότι έλα μωρέ τι έγινε, μια απαξίωση, ότι μα το ξέραμε, μην καταλαβαίνοντας πως το θέμα δεν ήταν αυτή, αλλά η πλειοψηφία όχι μόνο δεν το ήξερε, αλλά θα δυσκολευόταν και να πιστέψει την αλήθεια. Κάποιες αντιδράσεις ήταν πιο προβλέψιμες, «Α, δεν πιστεύουμε τίποτα» κλπ. Κύριε Αλικάκου. Και ένα σχόλιο που έγινε κάτω από την συνέντευξη του σκευοφύλακα, μια κυρία Δήμητρα είχε να σχολιάσει το εξής. «Μια γιαγιά ήταν πολύ κοντή και έκλαιγε ότι δεν θα δει το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως κάθισε πάνω στο κεφάλι της, χωρίς να την κάψει, και ο κόσμος έπαιρνε το Άγιο Φως από το κεφάλι της». Άλλη, μία Μαρία Βλάσης στο Facebook, ρώτησε πονηρά πώς γίνεται μια απάτη όπως την χαρακτηρίζεις να κρατά μια χιλιετηρίδα, δεν βρέθηκε κανένας πιο έξυπνος από σένα όλα αυτά τα χρόνια να την αποκαλύψει. Ο Δημήτρης Αλικάκος απάντησε «Πάρα πολύ, με πιο σημαντικούς τον Νικηφόρο Θεοτόκη, διδάσκαλο του Γένους και τον Αδαμάντιο Κοραή, αλλά είχαν ξεχάσει να πάρουν την κάμερα μαζί τους για να την αποδείξουν την απάτη». Επίσης, κράτησε 1,000 χρόνια γιατί ψοφάται για παραμύθια. Ήταν το τέλος μιας εποχής. Ο Αλικάκος με τον Πέτρο Τατσόπουλο συζητούν για το πώς η κατάρριψη του μεγαλύτερου θαύματος μπορεί να οδηγήσει και στην κατάρριψη σαφώς ευτελέστερων.
Και να ξεκινήσει αυτό... και μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα γκρεμιστούν και τα μετά άλλα ψέματα.
Ναι.
Αντίστοιχα.
Ναι.
Δηλαδή αν κλονιστεί η πίστη σε αυτό το μεγαλύτερο θαύμα, φαντάσου στα ελάσσονα θαύματα τι θα γίνει μετά. Κατόπιν θα αρχίσει να αναρωτιέσαι την τεχνική που υπάρχει πίσω από κάθε θαύμα.
Αυτά τελειώσανε. Γι' αυτό και στο βιβλίο λέω ότι αυτό είναι το Everest των θαυμάτων, το θαύμα των θαυμάτων. Τελειώνοντας με αυτό, τελειώνουμε και με τα θαυματάκια.
Έτσι.
Τα μικρά. Γιατί δεν έχουν τώρα η εικόνα που δακρύζει και τα λοιπά, όταν στον τάφο του Ιησού δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέγουν. Ισχυρίζονται επί 12 αιώνες ότι γίνεται, τότε τα αγάλματα και οι εικόνες δεν μπορούν να τα κρίσουν. Όμως αυτό, θέλω να το πω εδώ, δεν έχει να κάνει, και το λέει και ο Ζουμπουλάκης, με τη θρησκευτική πίστη. Να βάλω και μια παρένθεση εδώ. Δεν δηλώνω και δεν είμαι άθεος. Οπότε η αφετηρία μου δεν είναι μια πολεμική κατά της Εκκλησίας γενικότερα, της Ορθοδοξίας ευρύτερα. Όχι.
Διαβάζοντας μονάχα 3-4 γραμμές από τη δικιά σου συλλογιστική μέσα στο βιβλίο, που λες ότι ο φόβος, η συνήθεια, η ανασφάλεια, ακόμα και η αίσθηση του ξεχωριστού, η οποία απορρέει από ένα θαύμα εντός εισαγωγικών που συμβαίνει στον ιερό χώρο που υπηρετούν, είναι ανθρώπινες αδυναμίες που ζητούν κατανόηση και τη δική μου την έχουν, τη δική σου δηλαδή. Εκείνοι που δεν την έχουν είναι οι εξουσιομανείς και οι επαγγελματίες της παραπλάνησης. Και η γραμμή ξεκινάει από τον πονηρό λαϊκό που πουλάει το θαύμα εντός εισαγωγικών έχοντας οικονομικό συμφέρον και φτάνει έως τις κορυφές της εκάστοτε ιεραρχίας που αντλεί από αυτό τεράστια δύναμη σε ένα πλαίσιο αλαζονίας και άκρατης φιλοδοξίας. Στη βάση όλων αυτών είναι το ψέμα. Και στο τέλος, πίσω από όλα αυτά, κρύβεται ύπουλα ο λεγόμενος θρησκευτικός τσαρλατανισμός. Η πληγή του χριστιανισμού και κάθε θρησκείας.
Τώρα που το οικοδόμημα γκρεμίστηκε, που καταρρίφθηκε ό,τι πιο ιερό σε θαύμα υπάρχει σε επίπεδο χριστιανοσύνης, σιωπή. Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, οι θεολογικές σχολές, κανένας δεν επιτέθηκε στον Αλικάκο. Η μόνη επίθεση που δέχτηκε ήταν τελείως συνηθισμένη και γραφική. Ο δημιουργός του Εκκλησία Online, Ανδρέας Καραγιάννης, έγραψε «Τέλος της αθλειότητας για το Άγιο Φως, κατέθεσα μήνυση». Ως εδώ, χτες το βράδυ, το Εκκλησία Online κατέθεσε μήνυση, μπλα μπλα μπλα, θα νικήσουμε, η αλήθεια θα νικήσει και... Λέω ότι πρόκειται για γνωστές γραφικότητες, διότι ο συγκεκριμένος έχει απειλήσει πάρα πολλές φορές με μηνύσεις και όπως και με αυτή την μήνυση δεν τις κατέθεσε ποτέ. Απλά γράφει άρθρα που λένε ότι τέλος και λοιπά και κερδίζει τηλεοπτικό χρόνο από τις υποτιθέμενες μηνύσεις που συνέχεια λέει ότι θα καταθέσει. Αυτοί όμως που πήγαν στα δικαστήρια τον Αλικάκο ήταν κάποιοι από αυτούς που του μίλησαν. Και ο Πατριάρχης. Οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι δεν γνώριζαν ότι βιντεοσκοπούνταν και λοιπόν. Ο Αλικάκος απάντησε με τα βίντεο αλλά και με φωτογραφίες όπου ας πούμε βλέπουμε τον σκευοφύλακα, δεξιά του να είναι η κάμερα του Αλικάκου και αριστερά του το κασετόφωνο και μάλιστα όχι μόνο ήξεραν ότι τους τραβάει η κάμερα αλλά το συζητούσαν κιόλας μπροστά στην κάμερα. Ας πούμε εδώ λέει να το πούμε στην κάμερα...
Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε.
Ο Πατριάρχης, χάρη στον ικανότατο δικηγόρο του, κατάλαβε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να κέρδιζε αυτή τη δίκη και αποσύρθηκε σταματώντας τις νομικές ενέργειες. Ήταν μια παραδοχή. Οι άλλοι δύο όμως συνέχισαν και τα επόμενα χρόνια θα ουσιαστικά θα φυγοδικούσαν. Είναι από τις ελάχιστες φορές που οι μηνυτές δεν εμφανίζονται. Είναι σίγουρο ότι θα χάσουν και ίσως προσπαθούν να καθυστερήσουν ώστε να παραγραφεί το υποτιθέμενο αδίκημα του Αλικάκου και έτσι να μην υπάρξει επίσημη απόφαση. Πάντως, στα τέλη του 2022 υπήρξε μια δικαστική απόφαση, καθώς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι το επίμαχο βίντεο της ιστορικής συνέντευξης του σκευοφύλακα πραγματοποιήθηκε με τη συνένεσή του. Το Πατριαρχείο είχε πει ψέματα. Για το ότι τον μήνυσε ο σκευοφύλακας, αναγκαστικά προφανώς, για να κρατήσει τα προσχήματα και ίσως και μετά από πιέσεις άλλων, ο Δημήτρης Αλικάκος λέει...
Ο Ισίδωρος, ο σκευοφύλακας, θα μπει στα βιβλία της εγκυκλοπαίδειας. Έγραψε ιστορία και επειδή ξέρω ότι με ακούει τώρα, έκανε ένα τεράστιο λάθος. Έχει μια ευκαιρία ιστορική στα χέρια του. Θα μιλάνε οι επόμενες γενιές ότι φέρθηκε και όντως το νεό αυτό που θα πω, υπήρξε γενναίος. Είπε μια αλήθεια που κανείς άλλος για 11 αιώνες δεν την είπε. Μπόρεσε, άντεξε και μάλιστα στο τέλος της συνέντευξης λέει «Δεν φοβάμαι».
Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρχει μέσα σας η λέξη φόβος.
Όχι, σε καμιά περίπτωση.
Αποδείχθηκε ότι φοβήθηκε. Κάνανε ένα μοιραίο, τραγικό λάθος. Θέλεις από ίση, από φόβο, από αλαζονία, από τρόμο, από απειλές.
Πάντως μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Νίκος Δήμου, δικαιωμένος πια, μιλώντας στην εκδήλωση «Τέχνη χωρίς Θεό» της Ένωσης Αθέων, είπε για το πόσο Μητροπολίτης Αμβρόσιος τον είχε καταραστεί το 14 να σαπίσει το στόμα του και στο τέλος λέει και τι έγινε τελικά.
Ο Αμβρόσιος είχε καταραστεί να σαπίσει το στόμα του. Μέχρι και επιτίμιον της Ιερά Συνόδου εισέπραξα, παρακάλεσα μήπως μπορούσαν να με αφορήσουν κιόλας για να έχω παρέα τον Ροίδη και τον Λασκαράτο, αλλά δεν έγινε. Νομίζω ότι έχει ξεφουσκώσει οριστικά το θέμα του Αγίου Φωτός, γιατί φέτος βγήκε και μια καινούργια, για ένα καινούργιο βιβλίο σχετικό όπου υπάρχει η μαρτυρία του Εκκλησάριου, ο οποίος λέει ότι εγώ το ανάβω έτσι και έτσι και έτσι και τα λοιπά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ελαφρώς γελίο αυτό το πράγμα. Δεν έπαθα τίποτα και ο Δοντογιατρών λέει ότι το στόμα μου είναι πολύ καλύτερο.
Παλιότερα, κάποιος θεολόγος ή άνθρωπος της Εκκλησίας που θα παραδεχόταν ότι δεν γίνεται θαύμα στην αφή ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Τώρα περνούν σχεδόν απαρατήρητοι από τον θεολόγο Θεόδωρο Κυριακού στον Αλφα Κύπρου.
Ξεκάθαρα ότι το Άγιο Φως είναι μία τελετή, δεν είναι θαύμα. Επαναλαμβάνω, είναι τελετή και όχι θαύμα.
Μέχρι τον Μητροπολίτη Αθηναγόρα, εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου, που διευκρίνησε στον Αυτιά ότι πρόκειται για τελετή που γίνεται, όπως την κάνουν όλοι οι παπάδες της χώρας.
Έτσι λοιπόν, ανεξάρτητα τι ώρα θα φτάσει το Άγιο Φως από το Ιεροσόλυμα, που είναι μία τελετή και έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, γιατί αναφέρεται σε ένα θαύμα που έγινε τον 16ο αιώνα, σε οποιοδήποτε χωριδάκι της πατρίδας μας θα γίνει η Ανάσταση κανονικά από το φως το οποίο θα πάρει ο ιερέας πίσω από την Αγία Τράπεζα.
Μέχρι τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο.
Το Άγιο Φως δόθηκε μια υπερβολική έκταση τα τελευταία χρόνια επειδή είχαμε τη δυνατότητα ως κράτος, αλλά το Άγιο Φως δεν ξεχνάμε ποτέ, είναι το ίδιο που βγάζει κάθε μεγάλο Σάββατο βράδυ ο κάθε απλός ιερέας πίσω από την Αγία Τράπεζα, λέγοντας τα ίδια λόγια ακριβώς που λέγονται στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Οι χριστιανοί μας τα ξέρουν ότι είναι ακριβώς το ίδιο φως.
Μέχρι και τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδας. Ο Ιερώνυμος, θέλοντας να βοηθήσει την περίοδο του lockdown την κατάσταση, καθώς κάποιοι πιστοί ήταν έξαλλοι που δεν θα ερχόταν το Άγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα, θα δήλωνε.
Όπως ξέρετε, το Άγιο Φως είναι πάντοτε στην Εκκλησία. Παλιότερα, πριν γίνουν εκείνα που γίνονται σήμερα για την υποδοχή του Αγίου Φωτός, έπαιρναν το φως από το κανδύλι της Αγίας Τραπέζης. Δεν υπάρχει λοιπόν Άγιο Φως πρώτης κατηγορίας και δευτέρας κατηγορίας. Αυτά είναι ήθη που επικράτησαν τελευταία, τα σεβόμαστε.
Αν δεχόταν να μας μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, σίγουρα θα έλεγε ότι «Μα πότε είπα εγώ ότι ήταν θαύμα». Το θέμα είναι όμως «Πότε είπατε ότι δεν είναι θαύμα». Η Εκκλησία, με διάφορες αφορμές, βγάζει συνέχεια ανακοινώσεις. Αν πεις κάτι για τη Θεία Κοινωνία, για θέματα βιοειθικής, για τις αμβλώσεις, θεολόγοι, αρχιεπίσκοποι, κανάλια θα έκαναν τον κακό χαμό. Ναι, έκανε μια δήλωση όπου εξίσωσε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο με το Άγιο Φως της κάθε Εκκλησίας, αλλά πότε, μόνο όταν χρειάστηκε να κατευνάσει τους χριστιανούς την περίοδο του κορονοϊού. Θα κάνει αυτοκριτική η Εκκλησία? Θα γίνει κάθαρση ή θα συνεχίσει με το ψέμα? Θα πούν ότι πέσαν θύματα μιας πλάνης? Ο Αλικάκος έκανε τη δουλειά του να βρει την αλήθεια. Η Εκκλησία πρέπει να κάνει τώρα τη δική της, να παρηγορήσει κάποιους που συντρίβονται, κάποιους αγνούς πιστούς που το πίστευαν από μικρά παιδάκια, και πρέπει να τους εξηγήσει ο παπάς από άμβονος, ο καθηγητής θεολογίας στο αμφιθέατρο, κάποιος πρέπει να τους λυτρώσει, να τους μιλήσει, να τους λύσει το αδιέξοδο στο οποίο φράκαρε το μυαλό τους. Σε όσους δεν πιστεύουν, μοιάζουν απατεώνες συνολικά. Όμως αυτούς που πιστεύουν θα τους αφήσει έτσι η Εκκλησία, βάζοντας το θέμα κάτω από το χαλί και σφυρίζοντας αδιάφορα? Είναι τουλάχιστον γελίο πως για κάποιους είναι σημαντικότερα τα πρωτεία που κερδίθηκαν με ψέμα και απάτες από την αλήθεια. Εδώ ο Παντελής Μπουκάλας για την αγωνία μη τυχόν και χάσει τα πρωτεία το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο.
Αυτό είναι το βασικό, τα πρωτεία. Το κύρος. Και αυτό για το οποίο καταγγέλλεται το βιβλίο «Ρητός ή αρήτος» ή κατηγορείται, όχι καταγγέλλεται, είναι ότι απειλεί τα πρωτεία της Εκκλησίας. Τα πρωτεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας οπουδήποτε στον κόσμο ή τα πρωτεία του Πάπα ή οποιοδήποτε άλλο δεν με αφορούν. Διότι δεν πιστεύω πολύ απλά ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Όπως λένε 15.000 εκπομπές, συν το Βελόπουλο, συν το Λιακόπουλο, συν όλους αυτούς τους. Δεν ήταν Έλληνας ο Χριστός, γιατί δεν είχε εθνικότητα, επικότητα, οτιδήποτε. Εάν υπήρξε, εάν υπάρχει, είναι ως οικουμενικός. Γι' αυτό και είναι ακόμα πιο βαριά προσβολή αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια και έχει επιβληθεί σαν έθιμο στην Αρχιεπισκοπή, και δυστυχώς ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν το έχει καταδικάσει. Την ώρα του Χριστός Ανέστη, στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, είναι τα στρατά και ουρλιάζουν τον εθνικό ύμνο. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα του Χριστός Ανέστη? Ζήτω η Ελλάς, είπε ο Χριστός Αναστηθής. Όσο εθνικοποιούμε τον χριστιανισμό, δεν έχουμε καταλάβει γραμμή από τον χριστιανισμό. Εμένα με αφορά ο χριστιανισμός όσο είναι μέσα στα Ευαγγέλια του. Και με αφορά ένας Θεός χωρίς εκπροσώπους. Διότι οι εκπρόσωποι του Θεού τους έχουμε δει. Ο χριστιανισμός είναι μια γλυκύτατη θρησκεία και έχει πικρότατους, δηλητηριώδεις εκπροσώπους, από τον Καλαβρίτων μέχρι τους ανθίμους που κατά καιρούς εμφανίζονται. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ανάχωμα σε αυτό. Ούτε από την εκκλησιαστική ηγεσία, ούτε δυστυχώς από την πολιτεία, η οποία κάθε φορά πάει να κάνει ένα μικρό βηματάκι, γυρίζει πίσω, διότι διακυβεύονται τα ιερά και τα όσια της φυλής. Τα ιερά και τα όσια της φυλής είναι προφανώς η εξουσία, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι τα ιερά και τα όσια.
Το 2020 μας έκανε ένα δώρο η πανδημία μέσα σε όλα τα στραβά που έφερε, ένα βίντεο ντοκουμέντο που φώτισε τα πάντα.
Πρωτόγνωρες εικόνες από τον πανίερο ναό της Αναστάσεως και μπροστά από το ιερό κουβούκλιο τον Πανάγιο Τάφο, καθώς φέτος λόγω του κορονοϊού και των αυστηρών μέτρων οι πιστοί δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν σε αυτό το μεγάλο συγκλονιστικό γεγονός. Τέτοιες ώρες άλλες χρονιές χιλιάδες πιστοί κατέκλυζαν το ναό της Αναστάσεως.
Είδαμε όλο το τελετουργικό και έφυγαν και τελευταίες αμφιβολίες για το τι συμβαίνει, πότε και πώς. Τώρα που δεν υπήρχε κόσμος και ουρλιαχτά και φωνές και φλας και φώτα από κινητά, δεν συνέβη κανένα θαύμα, καμία περίεργη λάμψη από αυτές που όλο και συνέβαιναν όταν υπήρχε κόσμος. Φάνηκαν και οι οπές, φάνηκε πώς μοιράζεται το φως και φάνηκε γιατί οι ακαδημαϊκοί ερευνητές του εξωτερικού εδώ και χρόνια μιλούσαν για το λεγόμενο Greek fraud, ο Δημήτρης Αλικάκος.
Οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί αναφορικά με το Άγιο Φως είναι Greek fraud, ελληνική απάτη. Δεν λέει απάτη ορθοδόξων, ελληνική απάτη. Οι ξένες μελέτες των ακαδημαϊκών σοβαρών μελετών τα τελευταία 250 χρόνια λέει κάτι. Οι ξένοι δηλαδή οι ακαδημαϊκοί το ξέρουν, εμείς είμαστε ένα χωριό εδώ, γιατί στο εξωτερικό το γνωρίζουν άπαντες, έτσι. Καθολικοί, Αρμένοι και ούτω καθεξής. Απλά εμείς εδώ νομίζουμε ότι έχουμε ένα θαύμα το οποίο όλοι οι άλλοι έξω το γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται.
Τι έφταιξε για όλα αυτά, πώς το αντιμετωπίσαμε, πώς το φουντώσαμε και τώρα πώς θα πάμε παραπέρα. Η ευθύνη των πολιτικών και των δημοσιογράφων είναι μεγάλη. Ειδικά οι δημοσιογράφοι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ και οι συντάκτες του Υπουργείου Παιδείας ήξεραν. Κι όμως ακόμα και η κρατική τηλεόραση μετέδιδε σαν γεγονότα πράγματα που καμία σχέση με τη δημοσιογραφία δεν είχαν. Εδώ στην κρατική τηλεόραση.
Κατά καιρούς είχαν γίνει απόπειρες από άλλα δόγματα να βγάλουν το αναστάσιμο φως, αλλά στάθηκε αδύνατο. Είχε προηγηθεί ο έλεγχος του ιερού κουβουκλίου από την Ισραηλινή αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εντός του τάφου δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας φωτιάς. Σφραγίστηκε με αγνώτερη μέλισσα. Έλεγχος έγινε και στον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη, τον μοναδικό Πατριάρχη που έχει το δικαίωμα να μπαίνει στο κύριος μέρος του Πανάγιου Τάφου, όπου γίνεται η τελετή της αυτής του Αγίου Φωτός. Και μια σέμινη τελετή στην έξοδο του θρόνου, ο Πατριάρχης άναψε με το Άγιο Φως την Ιερή Κανδύλα.
Πόσα λάθη μέσα σε ένα λεπτό. Και εκτός των άλλων, για το ότι προσπάθησαν ανεπιτυχώς τα άλλα δόγματα να βγάλουν το Άγιο Φως, δεν πέτυχαν επειδή πίστευαν ότι ήταν θαύμα και δεν είχαν σπίρτα μαζί. Αν το άναβαν με σπίρτα, μια χαρά θα το είχαν πετύχει και τα υπόλοιπα δόγματα. Συχνά λένε, αν ήταν ψέμα δεν θα το ξεσκέπαζαν οι Αρμένοι και μπλα μπλα μπλα. Μα το έχουν ξεσκεπάσει οι Αρμένοι. Και σχετικά πρόσφατα σε ρεπορτάζ Ισραηλινού δημοσιογράφου που στην Ελλάδα θεωρήθηκε πρόκληση.
Μόνο που ο Αρμένιος επίσκοπος Σαμουήλ Αγκογιάν που ανέλαβε να τον διαφωτίσει, αντί να ρίξει φως στο θαύμα της Ιεράς Αφής, έριξε λάδι στη φωτιά. Ο Θεός δεν έχει κάθε τόσο την όρεξη να ανάβει το ηλαρό φως, καμιά φορά χρειάζεται απάτη για να ανάψει. Τα άκουγε αυτά Ελληνοορθόδοξος μοναχός που άναψε και κόρωσε.
God does not perform miracles just to please people.
Τότε, για χάρη του ποιμνίου, κάποιος βάζει το χεράκι του για να μην ματαιωθεί το θαύμα, είπε ο Αρμένιος Ιεράρχης.
No, sorry, this is a false, I'm sorry.
I've done three times, okay. I'm sorry,
but
please don't interrupt.
Father, I'm sorry, okay. I'm responsible here. Yeah. This is not the truth, I'm sorry. Stop the camera.
Ο Ελληνοορθόδοξος μοναχός προσπαθεί να αποκαταστήσει την αλήθεια.
Ελάχιστοι ήταν οι δημοσιογράφοι που έκαναν την αυτοκριτική τους. Η κυρία Άντζη Σταθάτου καλύπτει το εκπαιδευτικό και εκκλησιαστικό ρεπορτάζ από το 1998 για Sky, Alpha, Alter κλπ. Έγραψε μια γενναία ανάρτηση. Ακόμη και εμείς οι δημοσιογράφοι, που δουλειά μας είναι να αποκαλύπτουμε την αλήθεια, συνήθως γινόμαστε αυτόκλητοι υπερασπιστές του ψεύδους για να μην χαλάσουμε μια ωραία ιστορία. Το έκανα κι εγώ και απέκρυψα την αλήθεια για το Άγιο Φως, που μου την είχε αποκαλύψει η ιεράρχης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε δήλωσή του. Για να μην χαλάσω την ιστορία. Δίλιασα, θεώρησα ότι ο κόσμος δεν αντέχει την αλήθεια, και ποια ήμουν εγώ να αποφασίζω. Ευτυχώς, ο καλός συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Αλικάκος δεν φοβήθηκε. Δεν έμεινε στην πληροφορία, αλλά έφτασε στο τέλος και για πρώτη φορά τεκμηρίωσε την αλήθεια με στοιχεία διάσυστα, αδύνατο να αμφισβητηθούν και από τον πιο δύσπιστο. Η κυρία Σταθάτου ήταν η εξαίρεση. Ακόμα και σήμερα, χρόνια μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, δημοσιογράφοι εδώ στο Open αφήνουν Μητροπολίτες ανενόχλητους να διαιωνίζουν ψεύδι. Εδώ ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος.
Σεβασμιότατε, λένε οι μαρτυρίες ότι στην αρχή το Άγιο Φως είναι γαλάζιο, ότι δεν καίει καθόλου.
Δεν καίει καθόλου. Και εγώ είμαι και αυτό μάρτυρης από παιδί του σχολείου που ήμουν πριν 62 χρόνια που ήρθα. Στάνταρ δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα. Και το έχουμε δει και το βλέπουμε και σαν ανθρώπους ζωντανά.
Τη μεγαλύτερη βέβαια ευθύνη την έχει η ίδια η Εκκλησία, καθώς την βαραίνει, καθώς η ανηθικότητα και τα ψεύδη και η απάτη έρχονται σε αντίθεση με την ίδια της την ύπαρξη. Ο κύριος Σταύρος Ζουμπουλάκης, απαντώντας στο «γιατί δεν λένε την αλήθεια που γνωρίζουν», δίνει τρεις πιθανές απαντήσεις. Η πρώτη είναι για να μην σκανδαλίσουν τους πιστούς. Η δεύτερη...
Για να μην προκαλέσουν βλάβη, να μην κάνουν κακό στην Εκκλησία. Αποσιωπούν την αλήθεια για το καλό της Εκκλησίας. Όπως άλλοι αποσιωπούσαν άλλες αλήθειες για το καλό μιας άλλης υπόθεσης, της υπόθεσης του κόμματος. Ο Κορνίλιος Καστοριάδης έλεγε ότι οι Γάλλοι κομμουνιστές αγοράζουν κάθε μέρα την Humanité επί 30 χρόνια. Η Humanité τους λέει κάθε μέρα ψέματα, ξέρουν ότι τους λέει ψέματα και εξακολουθούν να την αγοράζουν. Για να μην βλάψουν το κόμμα, να μην βλάψουν την ιερή υπόθεσή τους. Υπάρχει και μια τρίτη απάντηση και είναι η απάντηση την οποία πιστεύω εγώ προσωπικά. Δεν λένε την αλήθεια που ξέρουν από δειλία για να μην χάσουν τη βολή και την ησυχία τους. Γιατί ξέρουν ότι αν την μπουν θα βρουν τον πελά τους, θα δεχτούν επιθέσεις. Κάποιοι θα τους βρίσουν και θα τους τρομοκρατήσουν. Στην Εκκλησία της Ελλάδος αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν υπάρχει κουλτούρα διαλόγου, δεν υπάρχει κουλτούρα συζήτησης. Όλες οι αντιπαραθέσεις γίνονται χωρίς επιχειρήματα, με φωνές και ύβρις, σε ένα τρομοκρατικό κλίμα με κριτήριο ποιος είναι πιστός στην παράδοση και ποιος την προδίδει.
Ένα ενδιαφέρον περιστατικό που αναφέρει την αυτοβιογραφία του ο Ρώσος Ορθόδοξος Αρχιμανδρίτης και επιστήμονας Πορφύριος, ο ίδιος ο τότε είμαστε στα 1800 κάτι, Μητροπολίτης Ιεροσολύμων, του διηγήθηκε πως όταν ο Ιμπραήμ Πασάς βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα και είπε ότι αν είναι θαύμα τότε θα κάνω μια τεράστια δωρεά στο Ταμείο της Εκκλησίας. Αν όμως είναι απάτη, θα αποκαλύψει την απάτη σε όλη την Ευρώπη και θα πάρει όλη την περιουσία του Παναγίου Τάφου. Αμέσως οι δύο Μητροπολίτες και ο Επίσκοπος ζητούν συνάντηση με τον Ιμπραήμ για να έρθουν σε κάποια συμφωνία. Παραδέχτηκαν την απάτη και ζήτησαν από τον Ιμπραήμ να μην επιχειρήσει να αποκαλύψει το μυστικό και να μην ανακατεύεται μετά της Εκκλησίας, διότι κάτι τέτοιο θα δυσαρεστούσε τον Τσάρο Νικόλαο της Ρωσίας με απρόβλεπτες για τον Ιμπραήμ πολιτικές και στρατιωτικές συνέπειες. Εν όψη του πιο πάνω εκβιασμού, ο Ιμπραήμ θεώρησε σκόπιμο να θάψει το όλο θέμα. Και συνεχίζει ο Πορφύριος. Ο Μητροπολίτης πρόσθεσε ότι μόνο από τον Θεό τον ίδιο περιμένουμε συγχώρεση για το ψέμα αυτό, διότι σε περίπτωση που το αποκαλύπταμε στους πιστούς ζητώντας από αυτούς συγχώρεση, είναι βέβαιο ότι οι πιστοί θα μας διαμέλιζαν εκεί έξω στην είσοδο του ναού. Ο ρωσικός μπαμπούλας συνεχίζει ακόμα και σήμερα να φοβίζει όσους θα ήθελαν να πούν την αλήθεια. Φοβούνται τους Ρώσους και φοβούνται ότι θα τους χάσουν και αυτούς και τα λεφτά τους. Η πλειοψηφία των προσκυνητών είναι Ρώσοι, οι ολιγάρχες με τα μονοκινητήρια αφήνουν τεράστια ποσά και ο Αλικάκος θα έλεγε στον Πέτρο Δαρτσόπουλο για τους Ρώσους.
Όταν μιλούσα κάτω στο Πατριαρχείο, πρόσεξε το θέμα αυτό, μου λέγανε. Και τους έλεγα, γιατί, Γιατί δεν είναι οι Έλληνες και οι Κύπροι και οι Σέρβοι. Είναι τα εκατομμύρια των Ρώσων που φέρνουν και έρχονται ως επισκέπτες εδώ, αλλά το πιστεύουν και άντε να τους πεις ότι αυτό είναι ψέμα. Σας κοροϊδεύαμε για 11 αιώνες.
Βέβαια.
Τους το λες, τους Ρώσους.
Είναι και ευέξαπτος ο Πούτιν. δεν είναι πολύ του διαλόγου και έχει επενδύσει τόσα πολλά στο κονέ του και με το Άγιο Όρος και με τη Μονή Βατοπεδίου, άλλες μεγάλες πικρές ιστορίες.
Προσπαθεί να στήσει ισχυρή κοινότητα. Έχει κοινότητα Ρώσικη. Έτσι. Και προσπαθεί να τη δυναμώσει όσο γίνεται περισσότερο.
Έτσι. Έχει προσλαμβάνουσες και έχει και διάφορες πλευρές αυτή η ιστορία που νομίζω υπερβαίνουν κατά πολύ τον δικό μας, τον μικρό ελλαδικό χώρο και τα συμφέροντα τα οποία μπορεί να παίζονται.
Μετά τις αποκαλύψεις του βιβλίου του Αλικάκου, οι τιμές αρχηγού κράτους με τις οποίες έρχεται το Άγιο Φως προσβάλλουν ακόμα περισσότερο την νοημοσύνη μας. Εδώ ο Μινάς Παπαγεωργίου.
Δεν είναι ένα θρησκευτικό ζήτημα. Τα ζητήματα πίστης αφορούν τον καθένα ξεχωριστά. Είναι ένα πολιτιακό ζήτημα. Και ως πολιτιακό ζήτημα, το συγκεκριμένο επί αρκετά χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες, πρόσβαλε τη χώρα μας ως δυτικό και υποτίθεται ανεπτυγμένο κράτος.
Και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παντελής Μπουκάλας.
Είναι θλιβερό να αποδίδουμε πολεμικές τιμές. Πολεμικές τιμές με ξυφολόγχες. Σε τι? Σε αυτό που υποτίθεται ότι συνοψίζει τη βαθύτερη ουσία του χριστιανισμού. Αστεία πράγματα. Αν αυτό συνοψίζει τη βαθύτερη ουσία του χριστιανισμού, δεν διαφέρει καθόλου από την Ολυμπιακή φλόγα.
Το 2021 η κυβέρνηση με το πρόσχημα, με τον αληθινό λόγο, δεν ξέρω, της πανδημίας αποφάσισε να φέρει το Άγιο Φως χωρίς τιμές αρχηγού κράτους, χωρίς τελετές, με ταπεινότητα και σεμνότητα, ίσως έτσι όπως του αρμόζει. Το πρωτόκολλο παραβιάστηκε, το ίδιο έγινε και το 2022 παρότι δεν υπήρχαν τόσα περιοριστικά μέτρα για τον COVID, μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια φυσικά. Ό,τι και να έγινε πάντως, ο σκευοφύλακας, ο ενενεργείας σκευοφύλακας, έγραψε ιστορία, ένας άνθρωπος γενναίος που μετά χάρηκα όταν έμαθα ότι δεν έπαθε τίποτα. Εννοώ δεν τον υποβάθμισαν, δεν του έκαναν δυσμενή μετάθεση, δεν έχασε κανένα από τα καθήκοντά του. Αντιθέτως, έχει γίνει πλέον συνοδικός Μητροπολίτης, μέλος της Ιεράς Συνόδου και παραμένει σκευοφύλακας. Κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να τον πειράξουν, δεν έκανε καμία ανηθικότητα, δεν παρενέβη κανέναν εσωτερικό νόμο ή κανόνα. Μακάρι να συνεχίσει να είναι καλά. Και οι αγνοί πιστοί θα επιζήσουν, όπως γράφει και ο Παντελής Μπουκάλας, κανένας επί αιώνες στο νησί ή στο βουνό του, στο χωριό ή στην πόλη του, δεν νοιάστηκε για την προέλευση του φωτός. Ούτε και τώρα νοιάζεται, δεν του χρειάζεται το αεροπλάνο για να πιστέψει, ούτε οι τιμές αρχηγού κράτους. Του αρκούσε να το δει, για λίγο έστω, σαν να στραπεί στο βλέμμα των συμπανηγυριστών του. Έτσι το ζει, έτσι το νιώθει δικό του. Μετά από τόσους πρώην και νυν σκευοφύλακες και αξιωματούχους που επιβεβαίωσαν το πώς ανάβει το Άγιο Φως, ο Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος δίνει την καλύτερη απάντηση στον Αλικάκο, κλείνοντας οριστικά το θέμα.
Η αποκάλυψη της αλήθειας πιστεύετε θα κάνει καλό στην πίστη και στην Εκκλησία ή όχι?
Κοιτάξτε, αν δεν κάνει καλό στην πίστη, έτσι, τότε δεν αξίζει η πίστη μας καθόλου. Βέβαια, διότι όταν προσπαθούμε με ψέματα, με απάτες να στηρίξουμε την πίστη μας, ουσιαστικά εμείς δεν καταργούμε την πίστη μας, τη συκοφαντούμε.
Και πάμε τώρα στο update. Απρίλιος 2024. Έχοντας μάθει πως το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών κατέληξε ότι το επίμαχο βίντεο με τον Αρχιεπίσκοπο Ισίδωρο να αποκαλύπτει τον τρόπο αφής του Αγίου Φωτός στην τελετή του Μεγάλου Σαββάτου είναι αληθινό, τα δύο καντήλια στον τάφο δεν ανάβουν με θαύμα, αλλά από το χέρι του εκάστοτε σκευοφύλακα, και αθώωσε τον δημοσιογράφο. Ο Δημήτρης Αλικάκος, με αφορμή την αθώωσή του, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση την προσωπική του σελίδα στο Facebook. Είχε μια φωτογραφία μαζί με τον χαμογελαστό, αείμνηστο πλέον, ιερέα πατέρα του. Μάρτιος 2019, δημοσίευση της έρευνάς μου «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός». 5 χρόνια προσπαθώ να αποδείξω το προφανές και το αυτονόητο. 5 χρόνια να επαναλαμβάνω, συγγνώμη αν κούρασα, ότι δεν παραποίησα καμία δήλωση, δεν μόνταρα, δεν συκοφάντησα κανέναν, δεν έβλαψα, δεν είπα ψέματα, τήρησα στο ακέραιο τη δημοσιογραφική δεοντολογία. 5 χρόνια να εισπράττω μίσος. 5 χρόνια να εισπράττω στήριξη και συμπάθεια. 5 χρόνια να πέφτω και να σηκώνομαι. 5 χρόνια και να περιμένω να ακούσω μία λέξη, μόνο μία. Αθώος, ομόφωνα από όλες τις κατηγορίες. Αφιερώνω τη νίκη στη μνήμη του ιερέα πατέρα μου, που έζησε να δει την προσπάθεια διασυρμού μου και πικράθηκε, αλλά δεν ζει για να δει τη χαρά του παιδιού του, να χαρεί με τη χαρά του. Η συνομιλία μου με τον κύριο Αλικάκο. Αρχικά ήθελα να ρωτήσω, έχει περάσει περίπου ένας χρόνος από το podcast για το Άγιο Φως. Τι εξελίξεις υπήρξαν τώρα τον τελευταίο χρόνο, ας πούμε?
Έπειτα από τρεις αναβολές που ζήτησαν οι μηνυτές αρχιεπίσκοποι, η δίκη ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου, διέκοψε και ολοκληρώθηκε στις 29 του ίδιου μήνα.
Και η πλευρά των αρχιεπισκόπων του Πατριαρχείου τι υποστήριξε ανεπιτυχώς στο δικαστήριο?
Υποστήριξαν ότι η έρευνά μου έβλαψε την εικόνα του Πατριαρχείου και των ιδίων και ότι δεν υπήρχε συνένεση από μέρους τους για τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφησή τους.
Δηλαδή δεν σε κατηγόρησαν για το συμπέρασμα της έρευνάς σου, ότι δηλαδή το Άγιο Φως ανάβει με φυσικό τρόπο, σωστά?
Πολύ σωστά.
Ούτε στο κατηγορητήριο ήταν κάτι τέτοιο?
Ούτε στο κατηγορητήριο.
Και για ποιο λόγο δεν διαφώνησαν με το συμπέρασμα της έρευνάς σου περί απουσίας θαύματος? Δέχτηκαν δηλαδή αδιαμαρτύρητα ότι δεν υπάρχει θαύμα? Και για ποιο λόγο?
Γιατί οι ίδιοι το παραδέχτηκαν μπροστά στην κάμερα. Και το οπτικοακουστικό υλικό που ήταν αδιάψευστος μάρτυρας της αλήθειας προβλήθηκε στο δικαστήριο.
Α, οπότε παίξατε στο δικαστήριο όλα αυτά που είχες.
Ακριβώς. Τα είδαν οι δικαστές.
Το δικαστήριο, αφού σε απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες, καθάρισε, ας το πούμε έτσι, τον όποιο λεκέ επιχείρησαν να ρίξουν πάνω στην έρευνα.
Ακριβώς. Στόχος τους ήταν η καταδίκη μου με σκοπό να θολώσουν την έρευνα. Και βεβαίως να λένε στους πιστούς που θα σοκάρονταν από τις μαρτυρίες που θα έβλεπαν ότι αυτός είναι καταδικασμένος για συκοφαντική δυσφήμιση και όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Αυτό θα ήταν αρκετό για να συνεχίσουν να μιλάνε για θαύμα, έστω και ανεπίσημα.
Ανεπίσημα γιατί?
Γιατί επίσημα έχουν πάψει να μιλάνε πια για θαύμα από το καλοκαίρι του 2018, κατά τη διάρκεια της ερευνάς μου. Στην επίσημη ιστοσελίδα τους, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει λέξη θαύμα αναφορικά με το Άγιο Φως.
Από τις κατηγορίες που έγιναν εναντίον σου, έχω την αίσθηση ότι το κύριο μέλημά τους δεν ήταν να καταρρύψουν την κατάρρυψη του θαύματος, αλλά κυρίως να αποτινάξουν από πάνω τους, ας πούμε, την ρετσινιά, ότι μετά από 11 αιώνες αυτοί αποκάλυψαν ότι δεν ήταν θαύμα. Δηλαδή ότι αυτό είναι κάτι το οποίο, ενώ το είχαν κρατήσει μυστικό τόσοι και τόσοι πριν από αυτούς, ότι αυτοί το έκαναν και προσπάθησαν να το αποτινάξουν από πάνω τους. Είναι καθόλου έτσι?
Ναι, αυτό που λες έχει μεγάλη βάση και βγαίνει τουλάχιστον και από τα γεγονότα και από το στόχο, τον τελικό που είχαν αναφορικά με τη δίκη και τις κατηγορίες και τις μηνύσεις και το περιεχόμενο των μηνύσεων.
Υπήρξε κάποια στιγμή που φοβήθηκες ότι μπορεί, ας πούμε, να καταδικαστείς για άλλους λόγους? Επιπλέον υπάρχει η αίσθηση πως το δικαστικό σώμα, εντάξει, ιδιαίτερα το ανώτατο, είναι αρκετά συντηρητικό, θρησκόληπτο, ως ακροδεξιό. Φοβόσουν καθόλου ότι αυτό μπορεί να επηρεάζει την εξέλιξη της δίκης σου?
Κοίτα, υπήρχε αυτή η πιθανότητα, αλλά ήταν πολύ μικρή. Οι νέοι δικαστές που βγαίνουν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι υψηλού επίπεδου.
Οπότε τώρα το θέμα έχει κρυθεί οριστικά και για 5 χρόνια εσύ ήξερες ότι ήσουν αθώος. Πώς ήταν να περιμένεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να αποδειχτεί η αθωότητά σου?
Είναι ψυχοφθόρο. Και ώρες-ώρες υπήρξε και ανυπόφορα επώδυνο, ειδικά στην αρχή. Είναι σαν να υπάρχει μπροστά σου ένας ψηλός τοίχος που δεν σε αφήνει ούτε να δεις, ούτε να προχωρήσεις μπροστά.
Και τώρα τι σκέφτομαι? Ποιες είναι δηλαδή, ας πούμε, οι προεκτάσεις που έχει η αθώωσή σου και άρα και η οριστική τεκμήριωση και με τη βούλα της δικαιοσύνης πως το Άγιο Φως δεν ανάβει θαυματουργά?
Αποδείχθηκε ότι το λεγόμενο θαύμα του Αγίου Φωτός ήταν μια πλάνη. Τώρα, τη σκητάλη οφείλουν να πάρουν άλλοι, δηλαδή οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, οι θεολογικές σχολές, να πούν την αλήθεια στους πιστούς.
Θα το τολμήσουν όμως, δεν θα έχει τίμημα όλο αυτό.
Δεν ξέρω αν και πότε θα το τολμήσουν. Όσο για το τίμημα, καλό είναι άπαντες να θυμούνται το αξίωμα του σπουδαίου Carl Sagan. Αν κάτι μπορεί να καταστραφεί από την αλήθεια, αξίζει να καταστραφεί από την αλήθεια.
Κάπου εδώ τελειώσαμε. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!